Eta gaur tokikomen behatoki astronomiko bati buruz hitz egin behar digu Saioa Fernandez de Arangiz Aleako gure kolaboratzaileak. Arratsaldeon Saioa.
Kaixo, arratsaldeon.
Izkin. Bai. Inauguratu dute berriki, orain, ez da, behatokia, gainera.
Esan dezakegu orain, bueno, Arabarroke hemendik aurrera izarak gertuago izango ditugula, ez da. Ze horre Izkiko Parke Naturalean, Arabako mendialdean lurraldeko lehen behatoki astronomikoa zabaldu berri dute. Eta bueno, kokapena nabarmentzekoa da, ba, hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoan kutsadura gutxien duen seriuetako bat duelako parke honek, eta bertan, ba, bueno, zientzia egiteaz gain ere, ba, herritaren artean ikerketa zientifikoa eta astronomikoa bultzatu nahi dute. Eta dagoeneko lehen emaitzak jaso ditugu, eta aurreko astean ilargiaren lehen irudia ikusteko aukera izan dugu.
Ai, zer inbiria pasadanik asteburu honetan horren besteko ilargi betea ikusi, Izkiko behategiari buruz hitz egitera ginoatzela jakin eta ezin nuelako hurbildu. Mikel Martinez, Izkiko behatoki astronomikoko kudeatzailea, arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon.
Zuk bai, zuk izango zenuen pentsatzen dut aukera, ez da, ilargiari begira egoteko.
Bai, aukera neukan, baina ilargi betea ez da gure gustokoa. Zerua ikusteko.
Argi gehiagin jartzen du, ez da?
Zeruan, bai.
Bueno, zenbat teleskopio dauzkazue, behatokian?
Bueno, oraintxe badaukagu hiru teleskopio jarritak, baina badaukagu aukerak beste batzu jarteko. Badaukagu bat finkoa, eta beste batzuk jarri eta kendu egingo dugu, segun eta zer egingo duen.
Saioa, zu badaukazu hurbiltzeko asmoa?
Ba bai, abertartatxo bat ateratzen dudan, ze, bueno, esan dugunez orain dela bi aste pasatxo inauguratu zen, baina bai, bueno, kuriositatea behintzat ikusteko abernola ikusten den, ez, teleskopio batetik, ze, gira esan ez dut inoiz ikusi. Ez dakite, Mikel, bertara joateko zer egin behar duten, interesa dutenek, ez dakite beti zabalik egoten den, edo ordu tegi badu zuen,
Ez dago beti zabalduta egongo, guk saletasuna da hau, ez da gure ogibidea eta orduan ez dakagu denborarik ordu guztiak egotea, egoteko. Eta zaituko gara horrelan urtean zehar data batzu jarri horrelako ekinkizunak egiteko eta orduan momentu horretan jendea jun dezake ikustera.
Esan behar da, behatokia bertan barruan instalazioetan dauden teleskopioak eta tresneria guztia behatokia bera kudeatzen duen Lautramitaz elkarteko arena dela, eta erakunde publikoek egin dutena izan da, pues laguntza bat, diru laguntza bat eman azpiegitura bera eraikitzeko.
Bai.
Ordune, bueno, elkarteko kideak, saleak direnak, beraiek dira kudeatzen dutena, ezta?
Hori da, bai.
Eta edo nor joateko aukeran izango da esan duzu, antolatuko dituzuela ekintza, baina zerrari zarete pentsatzen, familietan, eskolako umeetan?
Eskolako umeetan, batez ere, hori bai, segurazki. Eta gero ekintzak horiek alternatuko dugu eta nahi duena jundaiteke.
Alde zaurretik Izkira jende asko hurbiltzen zelako aukeratu zenuten hori behatoki izateko edo nola izan da prozesua, Mikel?
Ez, behatoki finko bat ukitzeko behar dugu horrelako gauz batzuk, batez ere segurtasun pizka bat, ere argia ukitzea, daukagu teleskopioak eta ordenagailuak eta elektronika asko eta argia behar dugu. Eta beste aldetik bere, interneta eta horrelako gauzak eukitzeko ez daukazu edozein lekutan eta, asmatu genuen horrela igual Izkiko parketxean, posible da gauz guzti horiek eukitzea eta han jarri dugu.
Kutsadura gutxieneko lekua?
Bueno, hemen Euskadin bizi gara eta orduan kutsadurari buruz gauz gehiago egin dezakegu, baina kutsadura gutxi daukagu konparatuz ez dakit Bilbon edo Bizkaian edo Gipuzkoan dauketen kutsadurarekin.
La otra mitadeko kidea dela Mikel esan dugu, ez da, Saioa?
Bai, bertan badira ez, posaletasuna duten kide batzuk eta horre proposatu zuten lehen Mikele kontatu ditez, aldundiari bertan behatokia jartzeko aukera, zelen egiten zuten azen, mendira joan, tresneria guztiarekin, eta orain leku fisiko bat dute, eta horrek ere ez aukera berriak emango dizkizuete, ez da, Mikel?
Bai, bai, hori da, ba, mendira jun, tatorri dana, jarri, jaso, gau bat, beste gau bat, ba, egiten du, horrelako gauzak egiteko zientziaren arloan, gauzak egiteko, ba, zaila da. Orduan leku finko bat badaukagu, erreztasun handiago ekiko dugu ba, horrelako ikerketak egiteko.
Ze astronomiaren mundu ere asko aldatu da azken aldian baliabide teknikoak eta teknologikoak tarteko, ez da, Mikel?
Bai, bai, ba, horrelako gauz teknikoki ba, gauzak aldatzen ari dira, eta orain txe bertan ba, zaletasun eta fisio munduan ere egin dezakegu gauz interesgarriak, bai.
Hor zer da beharrezkoa? Begiratzen jakitea pentsatzen dut, ez?
Bueno, astronomiari buruz zuk nahi duzuna. Begiratu dezakizu, baina ere ba, argazkilari bat bazara eta horrelako gauzak gustokoa badituzu, ba ere bueno, argazkilen arloan badukazu kanpu ederrak edo gauzak ederrak egiteko.
Saioa.
Bai, adibidez, lehen komentatu dugunez, ilargiaren argazki hori egiteko, edo beste ze objektuen argazkiak ateratzeko irudia lortzeko, denbora nahiko txo behar duzu, ez da? Edo,
bueno, ilargia egiteko ez da denbora asko euki behar, baina horrelako galaxiak, nebulosak eta horrelako gauzak ba, ondo ateratzeko argazkietan, bai, behar duzu denbora ugari.
Disposizio guzeak. Bai. Eta gero etorkizunerako erronka ere bat baduzu eta da Euskadiko lehen urruneko behatokia izatea, hau da, aukera, zuek aukera izatea, ez? Etxetik ere teleskopioi kontrolatzeko.
Horregatik, jun eta torri gauta gau, ez eta gero beste egunean ba, lanera jotea eta zaitasunak jartzen dio horrelako zaletasunari, eta orduan ba, etxetik lan horiek egin ba dezakegu, ba orduan askoz ere errezagoa izango da gauz interesgarriak egitzea edo egitea.
Hortaz, etxeko sofatik izango dugu begiratzeko bai, aukera bueno, baita ere?
Bai, bai.
Epeletik, ez da?
Epeletik, bai.
Momentu zuek ez dakit besteok privilegio hori izango dugun, ez da? Online ikusteko.
Bueno, zaituko gara, bai, horrelako gauzak ere ba streaming eta horrelako gauzetan bai ilargiak erakutsi eta horrelako saiak antolatu guztiak bere etxetik ba horrelako ilargia ikusteko edo planeta bak ikusteko eta horrelako gauza bai.
Ze guzti horren berri gainera baduzu webune propioa bai. beatokiski.org okeraz banaiz?
beatokiski.org
hori da.
Eta bai, horre da gure weba, bueno, beatokiren weba, eta hor jarriko dugu, ba, ateratzen dugun gauz guztiak, eta kitadeak, eta dana antolatzen dugun gauzak, eta guztia, informazio guztia han egongo da.
Beraz, interesa daukanak, beatokizki.orgen sartu, eta hor izango ditu argibideak, noizko antolatu duzuen ekintza berezi bat, eta horrelako kontuak, ez da?
Hori da, bai.
Bueno, Izkiko Parke Naturala, behar bada, ez da oso ezaguna, ez dakitzuek urbiltzaudete, eta ezagutuko duzue gehiago, baina paraje oso polita da, bestela ere.
Bai, bai.
Nik uste Mikel lek ni baino hobeto ezagutuko duela, ez da?
Piskatxo bat agian, bai, bai. Baina oso polita da, eta gauz oso interesgarriak aurkitu dizakezu.
Arabako mendialdean kokatuta dago, eta, bueno, baditu alako batez ere basoz inguratuta dago, baina baditu, bueno, 1000 metroko zenbait mendi, igual ezagunena kapildui da, eta, bueno, egia da oso aproposa dela, pues ez dakiteguneko txangoak egiteko, eta ibilbideak, eta hor bertan ere behatokiako katzen den Korreseko parketzean ere, badago interpretazio zentroa, eta bizitarien zentroa, eta, bueno, hor bertan ere ibilbideak eskaintzen dituzte.
Egunez ibilbideak, eta gau ez, ba, behatokian ilargia ikusi.
Badagoelako izkin zer begiratua, ez da?
Bai.
Gora begiratu, edo albotaka begiratuta ere. Bueno, ba, momentuz, hori, esango dugu, antolatuko dituztela berehala behatoki astronomikoan ekintzak, eta izango duzuela aukera bertako orrialdean sartuta, ba, zer antolatu duten jakiteko, eta bide batez, ba, interesa baldin badaukazu zerbaitetan, ba, apuntatu eta txango hori egin ahal izateko. Saioa Fernandez de Arangiz, Aleako kidea, eskerrik asko, gaia ekartzeagatik, eta Mikel Martinez, Izkiko behatoki astronomikoko kudeatzaileetako bat, la otra mitad elkarteko kidea, zuri ere bai, azalpenak eman izanagatik. Eskerrik asko.
Zuei, agur.